Ali se slavi složili da poslanica da će biti ukopan, znači u mjestu gdje je umro. A to je Ajšina soba. Pa je poslanik sa osanem kad je umro, on nije ukopan u džamiju. Što mnogi kažu, poslanik ukopan sa osanem u džamiju. Nije ukopan u džamiju. Tad to nije bila džamija. To su bile sobe oko džamije. Međutim, u vrijeme El-Walida ibn Abdul-Melika, kada je došlo do proširenja džamije, kada u Medini nije bilo ni jednog ashaba više, te su sobe porušene i objedinjen je kabur unutar džamije. Pa je kabur stariji od džamije. U kom smislu? U smislu tog objedinjenja. Protivno džamija napravio za vrijeme poslanika sa ostalim. Ali je kabur bio van džamije, pa je nakon toga objedinjen u džamiju. Pa je s te strane kabur stariji od čega? Od proširenja džamije. S te strane. Tako da poslanik sa definitivno po konsensusu učenjaka nije ukopan u džamiju. Nego ukopan u Ajšinoj sobi. I o tome imaju mutevate predanja, kako kaže imam Ibn Kesir i ostali učenjaci.